Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων, Χριστός Ανέστη. Φτάσαμε στην έκτη Κυριακή από το Πάσχα, την Κυριακή του Τυφλού, όπως μας είναι γνωστή, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, που εκοιμήθη εν Κυρίω το έτος 444 μετά Χριστόν. Στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων γίνεται λόγος για την θεραπεία στους Φιλίππους της Μακεδονίας από τον Απόστολο Παύλο, μιας κόρης που ήταν δαιμονισμένη και την κυρίευε το μαντικό πνεύμα με το οποίο έκανε μαντίες και προγνώσεις από τις οποίες κέρδιζαν πολλά χρήματα τα αφεντικά της. Μετά τη θεραπεία της, τα αφεντικά της, αφού είδαν ότι έχαναν πια τα μεγάλα τους εκείνα κέρδη, συνέλαβαν τον Απόστολο Παύλο και τον συνοδό του Απόστολο Σίλα και τους έσυραν στην αγορά για να τους καταγγείλουν στους άρχοντες του τόπου. Τους παρουσίασαν στους στρατηγούς σαν ταραξίες Ιουδαίους που αναστατώνουν την πόλη διακηρύσσοντας θρησκευτικά έθιμα ανάρμοστα σε πολίτες μιας ρωμαϊκής κοινωνίας. Μαζεύτηκε ο όχλος εναντίον τους και οι στρατηγοί τότε τους ξέσχισαν τα ενδύματά τους και διέταξαν γυμνούς πλέον καθώς ήταν να τους ραβδίσουν μπροστά σε όλο εκείνο το πλήθος. Και αφού τους έδωσαν πολλά χτυπήματα, τους έριψαν στη φυλακή με την παραγγελία στον δεσμοφύλακα να τους περιφρουρεί για να μην δραπετεύσουν. Ο δεσμοφύλακας τους έβαλε στο βαθύτερο διαμέρισμα της φυλακής και τους έδεσε σφιχτά τα πόδια στο τιμωρητικό όργανο που λέγονταν ξύλο, ώστε να μην μπορούν πια οι Απόστολοι να μετακινηθούν ούτε στο ελάχιστο. Όμως ο Παύλος και ο Σίλας κατά το μεσονύκτιο, σαν να μην είχε γίνει τίποτε και σαν να μην ένιωθαν κανένα πόνο, προσεύχονταν και έψαλαν ύμνους προς τον Θεό που τους άκουγαν οι φυλακισμένοι. Και ξαφνικά έγινε μεγάλος σεισμός, ώστε εσαλέθησαν τα θεμέλια της φυλακής. Άνοιξαν τότε την ίδια στιγμή όλες οι θύρες της φυλακής και οι αλυσίδες των φυλακισμένων λύθηκαν. Όταν εντωμεταξύ ξύπνησε ο δεσμοφύλακας και είδε ανοιχτές τις πόρτες της φυλακής, τράβηξε το μαχαίρι του και ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει, γιατί νόμιζε ότι είχαν δραπετεύσει οι φυλακισμένοι και συνεπώς θα του επιβάλλονταν η ποινή του θανάτου. Τότε ο Απόστολος Παύλος φώναξε δυνατά και του είπε να μην κάνει κανένα κακό στον εαυτό του, γιατί κανένας από τους φυλακισμένους δεν είχε μετακινηθεί από τη θέση του. Έπειτα από αυτό ο δεσμοφύλακας ζήτησε φώτα και μπήκε στη φυλακή. Διαπίστωσε αμέσως το θαύμα, καταλήφθηκε από τρόμο και έπεσε στα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Και αφού τους έβγαλε έξω στην αυλή της φυλακής, τους ρώτησε τι πρέπει να κάνει για να σωθεί. Εκείνοι του απάντησαν ότι πρέπει να πιστεύσει στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθεί και αυτός και η οικογένειά του. Στη συνέχεια οι Απόστολοι κατήχησαν με τα λόγια του Κυρίου και αυτόν και όλους όσοι ήσαν στο σπίτι του. Μετά τους έλουσε από τα αίματα που είχαν τρέξει από τα ραβδίσματα και αμέσως βαπτίστηκε και ο δεσμοφύλακας και όλοι οι ειδικοί του. Και αφού τους ανέβασε στο σπίτι του, ετοίμασε τραπέζι και δοκίμασε μεγάλη χαρά μαζί με όλη την οικογένειά του. Η αιτία δε αυτής της χαράς ήταν το ότι είχε πιστεύσει στο Θεό και αναγεννήθηκε αυτός και όλη η οικογένειά του με το χριστιανικό βάπτισμα. Η φυλακή λοιπόν πρώτα μεταβλήθηκε σε τόπο θείας λατρείας και δοξολογίας του Θεού και έπειτα σε λουτρό πνευματικής αναγεννήσεως με το Άγιο Βάπτισμα, αφού προηγήθηκε η ιερή κατήχηση. Η παρουσία του Θεού λοιπόν και η Θεία Λατρεία μεταβάλλει και αυτόν τον σκοτεινό τόπο της φυλακής σε παράδεισο. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Αγαθείς ο Θεός και διασκορπιστείτας σαν η εχθρία αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούρδες αυτών. Πάσα Come κλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Δεύτε από δε γυναίκες ευαγγελίστριες και της Υιόν οι πατέρες που παρήμων χαράς ευαγγελία της Αναστάσεως Χριστού.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τη σύλληψη των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Σίλα στους Φιλίππους της Μακεδονίας μετά την αποδίωξη του πονηρού μαντικού πνεύματος της δαιμονισμένης εκείνης κόρης που έκανε μαντίες και προγνώσεις για να θησαυρίζουν τα αφεντικά της, για τις μαστιγώσεις και τη φυλάκησή τους και τις μεσονύκτιες προσευχές και υμνοδίες τους μέσα στη σκοτεινή φυλακή. Ακόμη είπαμε για τον σεισμό και τη διάνοιξη των θυρών της φυλακής, για την αφύπνιση του δεσμοφύλακα και την πρόθεσή του για αυτοκτονία, για την άμεση παρέμβαση του Αποστόλου Παύλου και την αποτροπή της, για την είσοδο στη φυλακή του δεσμοφύλακα, τη διαπίστωση του θαύματος που έγινε και το γονάτισμά του μπροστά στα πόδια των Αποστόλων. Επίσης αναφερθήκαμε στην παράκληση του δεσμοφύλακα να του υποδείξουν οι Απόστολοι το δρόμο της σωτηρίας, την κατήχηση που ακολούθησε στα θέματα της Ορθοδόξου πίστεως, το βάπτισμα του δεσμοφύλακα και όλων των οικείων του και για το γιορτινό τραπέζι που με χαρά παρατέθηκε για όλους. Μαζί με όλα αυτά επισημάναμε και το γεγονός ότι χάρις στη θερμουργό πίστη των Αγίων Αποστόλων η φυλακή μεταβλήθηκε σε παράδεισο με τις προσευχές και τους ύμνους της Θείας Λατρείας. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια και την εμπνευσμένη διδαχή για τη Θεία Λατρεία, την κοινή Θεία Λατρεία, όπως τη συναντήσαμε στη φυλακή των Φιλίππων, του αγιασμένου Αγιορείτη Γέροντα Αημνής του Πατρός Παϊσίου, θα προσεγγίσουμε το θέμα αυτό και θα ειδούμε την αξία και τη δύναμη της Θείας Λατρείας και της θεάρεστης προσευχής. Ερώτησης. Πολλοί άνθρωποι γέροντα δεν θεωρούν απαραίτητο τον εκκλησιασμό. Απάντησης. Δεν μπαίνουν στο βαθύτερο νόημα οι άνθρωποι. Κόβουν το καλώδιο, την επαφή με τον Θεό και μετά δεν μπορούν να βοηθηθούν. Δυστυχώς οι περισσότεροι χριστιανοί δεν ζουν μυστηριακά, γι' αυτό υπάρχει μια επίδραση δαιμονική. Εγώ πάντοτε λέω στους λαϊκούς να εκκλησιάζονται για να αγιάζονται. Και μόνο να σκεφτεί κανείς ότι μπαίνοντας στο ναό του Θεού μπαίνει στο σπίτι του Θεού και εκεί δέχεται τη Θεία Χάρη και αγιάζεται, είναι αρκετό για να συγκλονιστεί. Μέσα στο ναό μας παρακολουθούν ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι. Ζητάμε τη βοήθειά τους. Μπορούμε απλά να συνομιλούμε μαζί τους. Εκεί μας δίνεται η δυνατότητα να ζήσουμε τα μυστήρια. Εκεί θυσιάζεται για μας ο Χριστός και μας δίνει το σώμα και το αίμα του. Αυτό δεν πρέπει να μας συγκλονίζει? Ερώτησης. Γέροντα, τώρα με το πρόβλημα της υγείας μου δεν πηγαίνω στην εκκλησία και μου λείπει η ακολουθία. Απάντησης. Τώρα χρειάζεται να κάνεις λίγη υπομονή. Εγώ όταν ήμουν στο στρατό και ήμασταν στις επιχειρήσεις πάνω στα βουνά, 7 μήνες είχα να δω εκκλησία. Μια μέρα με έστειλαν κάτω στην Αύπακτο για να φτιάξω κάτι ασυρμάτους και έπρεπε να γυρίσω αμέσως πίσω. Τακτοποίησα τους ασυρμάτους και καθώς επέστρεφα πέρασα έξω από μια εκκλησία που ήταν πάνω στο δρόμο. Ήταν μεγάλη σαρακοστή και έψαλαν τους χαιρετισμούς. Πώς να μπω μέσα? Είχα τους ασυρμάτους που δεν μπορούσα να τους αφήσω. Δεν είχα και χρόνο. Κάθισα μόνο 5 λεπτά έξω από την εκκλησία. Με έπιασε ένα παράπονο. Έκλαιγα σαν μικρό παιδί. «Θεέ μου», έλεγα, «πώς κατάντησα». Από μικρός πήγαινα στην εκκλησία πριν πάει ο νεοκόρος, και τώρα 7 μήνες έκανα να δω εκκλησία. Ερώτησης. Γέροντα, όταν από τη διακονία μου στο αρχονταρίκι πηγαίνω κατευθείαν στην εκκλησία, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Απάντησης. Από το αρχονταρίκι της Μονής πηγαίνεις στο ναό. Από το ναό να πας στον ουρανό και μετά πιο εκεί στο Θεό. Ερώτησης. Πώς γίνεται αυτό, γέροντα? Σκέφτεται κανείς τη δόξα του Θεού? Απάντησης. Ο ναός είναι το σπίτι του Θεού εδώ στη γη. Το πραγματικό όμως σπίτι του Θεού είναι στον Παράδεισο, όπως και το δικό μας πραγματικό σπίτι είναι στον Παράδεισο. Ερώτησης. Γέροντα, μερικές φορές νιώθω την ανάγκη να μείνω στο κελί και να κάνω πνευματικά παρά να πάω στην ακολουθία στο ναό της Μονής. Απάντησης. Αυτό που θα γίνει στην ακολουθία μπορεί να γίνει άλλη ώρα? Δεν μπορεί να γίνει. Ενώ αυτό που θα κάνει στο κελί μπορεί να γίνει και άλλη ώρα. Ερώτησης. Στην εκκλησία, γέροντα, δεν νιώθω πάντα την αλλίωση που νιώθω στο κελί? Απάντησης. Κοίταξε, η κατηδίαν προσευχή είναι προετοιμασία για την κοινή. Η κοινή προσευχή από άποψη ποιότητας μπορεί να είναι κατώτερη από την κατηδίαν, γιατί στο ναό δεν μπορείς να κινηθείς ελεύθερα όπως όταν είσαι μόνος. Από άποψη όμως ισχύως είναι ανώτερη, γιατί προσεύχονται όλοι μαζί, και άλλου η προσευχή έχει πιο πολύ δύναμη, άλλου πιο πολύ θέρμη κλπ. Αυτές λοιπόν τις 2-3 ώρες που γίνεται η ακολουθία στο ναό του μοναστηριού, πρέπει να είσαι και εσύ εκεί στην εκκλησία για να προσευχηθείς μαζί με όλους. Τι είπε ο Χριστός? Όπου είναι 2 ή 3 συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Ερώτησης. Γέροντα, με αναπαύει πιο πολύ να μένω στο κελί επειδή στην ακολουθία έχω περισπασμούς. Απάντησης. Η ανάπαυση που νιώθεις εκείνη την ώρα στο κελί δεν είναι πραγματική ανάπαυση. Αν κάνεις τον αγώνα σου μέσα στην εκκλησία και προσπαθήσεις να συγκεντρωθείς και να λες την ευχή, τότε θα κάνεις σωστή δουλειά και θα βρεις την πραγματική ανάπαυση. Να κάνεις μια προσπάθεια να ξεπεράσεις τις δυσκολίες, μέσα στις δυσκολίες αυτό πολύ θα σε βοηθήσει. Είναι σαν να εκπαιδεύεσαι στο στρατό με πραγματικές σφαίρες, πράγμα που σε κρατά σε εγρήγορση. Ερώτησης. Γέροντα, στην ακολουθία ζορίζομαι γιατί δεν μπορώ να λέω την ευχή και να παρακολουθώ συγχρόνως τις αναγνώσεις και τα ψαλτικά. Απάντησης. Γιατί ζορίζεσαι? Βλέπω ότι έχεις αγωνία. Λες, θέλω να προχωρήσω στην ιερά προσευχή. Θέλω να πλουτίσω. Αυτό έχει μέσα κρυφό εγωισμό, υπερηφάνεια. Όχι ότι δεν αγωνίζεσαι, εγώ σου τα λέω και λίγο υπερβολικά. Έχεις καλή διάθεση και ο Χριστός θα σε βοηθήσει. Στάσου σαν παιδάκι μπροστά στο Θεό και μη σκέπτεσαι τίποτα. Κινήσου απλά και θα δεις πόση χάρη θα σου δώσει ο Χριστός και η Παναγία. Μπαίνοντας στην εκκλησία, να σκέφτεσαι πως μπήκες μέσα στο καράβι και άφησε τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού να σε πάει όπου θέλει. Ερώτησης. Ο ύπνος, γέροντα, με κλέβει στις ακολουθίες και μερικές φορές δεν μπορώ να παρακολουθήσω καθόλου. Ύστερα μου λέει ο λογισμός, τι έγινε που πήγες στην ακολουθία αφού δεν προσευχήθηκες? Απάντησης. Και όταν νιστάζεις και όταν σε κλέβει ο ύπνος, το καράβι ταξιδεύει. Μέσα στο καράβι άλλος χαζεύει, άλλος νιστάζει, άλλος κοιμάται, αλλά το καράβι προχωράει για τον προορισμό του. Εσύ να προσπαθείς να μην κοιμάσαι. Ερώτησης. Γέροντα, αν ο νους στην ακολουθία δεν ασχοληθεί με την προσευχή Είναι κουραστική η ακολουθία. Απάντησης: ναι, γιατί τότε δεν τρέφεται ο άνθρωπος. Όταν ο νους δεν είναι σταθή ανοήματα, η ακολουθία είναι απλώς μια σωματική άσκηση, ένας κόπος για την αγάπη του Θεού. Πάντως και αυτός που νιστάζει στην εκκλησία και αγωνίζεται να μην τον πάρει ο ύπνος, έχει μεγάλο μισθό. Μήπως δεν είχε κρεβάτι στο κελί του να πάει να κοιμηθεί? Δύο κοσμικοί πήγαν στο Άγιον Όρος σε μια αγρυπνία. Κοιμήθηκαν πρώτα και κατέβηκαν στο ναό, στους ένος, δηλαδή στο τέλος του όρθρου. Ένας καλόγερος στο διπλανό στασίδι νίσταζε και αγωνιζόταν να μην κοιμηθεί. Ο ένας από τους δύο κοσμικούς, όταν τον είδε, λέει στο διπλανό του: «Κοίτα, οι καλόγεροι κοιμούνται». Τότε ο άλλος του απάντησε σαν τον καλό ληστή που ήταν δίπλα στο σταυρό του Κυρίου: «Δεν τρέπεσαι, εμείς κοιμηθήκαμε τόσες ώρες και τώρα ήρθαμε. Δεν θα μπορούσε και αυτός να πάει στο κελί του να κοιμηθεί? Στρώμα μπορεί να μην έχει, αλλά ένα ξυλοκρέβατο θα έχει». Ερώτησης: την ακολουθία, γέροντα, δεν την χαίρομαι. Απάντησης: όλο χαρά να ζητάμε? Βρίσκεσαι στο ναό για το Χριστό. Στέκεσαι στο στασίδι, ακουμπάς κιόλας τα χέρια και ξεκουράζεσαι λίγο. Να σκέφτεσαι, ο Χριστός έχει απλωμένα τα χέρια στο σταυρό, ενώ εγώ ξεκουράζομαι κιόλας. Έτσι θα νιώσεις ανάπαυση. Ερώτησης: γέροντας, την ακολουθία μπορούμε να καθόμαστε? Απάντησης: όποιος έχει κάποια δυσκολία μπορεί να καθίσει λίγο. Όποιος όμως έχει κουράγιο, καλό είναι να στέκεται όρθιος. Αλλά αυτό να το αισθάνεστε και να το κάνετε από μέσα σας. Όχι να λέτε: τώρα θα πάμε στην εκκλησία, θα σταθούμε έτσι, θα έχουμε σκυμμένο το κεφάλι, δεν θα κουνηθούμε. Αυτό είναι ένα πράγμα τυπικό εξωτερικό. Ερώτησης: πολλές φορές, γέροντα, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ μέσα στην εκκλησία επειδή πονούν τα πόδια μου από την ορθοστασία. Τι να κάνω? Απάντησης: να θυμάσαι το τιμωρητικό ξύλο στο οποίο έβαλαν τα πόδια του Χριστού και να λες: δόξα τω Θεώ που πονάω. Τότε θα ξεχνάς το δικό σου πόνο, η καρδιά σου θα γλυκαίνεται και θα λες καρδιακά την ευχή. Να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Ούτως θα πονούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού, και οι δίκαιοι ευχαρτήτωσαν, εμυροφόροι γυναίκες όρθρου μαθαίους. Αγαλιασόμεθα
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τη σύλληψη, την μαστίγωση και την φυλάκιση των δύο Αποστόλων, Παύλου και Σίλα, στη φυλακή των Φιλίππων. Είπαμε ακόμη για την μεσονύχτια προσευχή και λατρεία των Αποστόλων στη φυλακή, το σεισμό, το άνοιγμα όλων των θυρών του Δεσμοτηρίου, τη διαπίστωση του θαύματος μετά την είσοδο στη φυλακή του Δεσμοφύλακα, το γονάτισμά του μπροστά στους Αγίους Αποστόλους, την εξήτηση βοήθειας για να βρει το σωστό δρόμο της σωτηρίας, την κατήχηση στην ορθόδοξη πίστη που ακολούθησε, το βάπτισμα του ιδίου και των οικείων του και το πανηγυρικό γιορτινό τραπέζι που ακολούθησε σε έκφραση ευχαριστίας για την αναγέννησή τους μέσω του Αγίου Βαπτίσματος. Στη συνέχεια θα ανατρέξουμε στο ρωσικό γεροντικό και θα αναζητήσουμε 2-3 παραδείγματα Αγίων Ασκητών, παραδείγματα θεοφιλούς και καθαρής προσευχής. Ο Ρώσος συγγραφεύς Νικολάη Αρσένιεφ ως εξής σκιαγραφεί την προσωπικότητα και πνευματικότητα των Ρώσων γερόντων. Η σιωπή της καρδιάς, μια μεγάλη ειρήνη. Τέτοια εντύπωση δοκιμάζει κανείς σαν έρχεται σε επαφή με τον κόσμο των Αγίων και των Δικαίων της Ρωσίας. Απλότητα και γαλήνη, αγνότητα καρδιάς και μετριοπάθεια, εσωτερική ισορροπία και σαν αντίβαρο μόνιμη πνευματική νύψη και ένταση, αρενοπή καρτερία, νυφάλια και θαραλέα και τέλος μιλιχιότητα και βαθιά ταπεινοσύνη. Και η προσευχή, μια φλογερή προσευχή και ακατάπαυστη, σαν αφετηρία και σαν πηγή που γαλουχεί και πλαισιώνει την πνευματική ζωή, προσευχή με απλότητα καρδιάς, η συνεχής προσφυγή στον Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό, που τόσο σπλαχνίζεται τους αμαρτωλούς με την συνεχή επίκληση του ονόματός του. Αυτά είναι τα θεμελιακά γνωρίσματα της ευσεβίας των γερόντων της Ρωσίας. Όλη η πνευματική ζωή του στάρετς Ιωσήφ ήταν κρυφή. Την έκρυβε από τα μάτια των άλλων. Μόνο ένα δεν μπορούσε να κρύψει εντελώς. Τη βαθιά νοερή προσευχή του. Ο πιο στενός του υποτακτικός διηγήθηκε ότι όταν έμπαινε στο κελί του ξαφνικά τον έβρισκε να λέει την ευχή του Ιησού. Ακόμη και ξαπλωμένος στο κρεβάτι έλεγε ψιθυριστά με μεγάλη ευλάβεια και συντριβή την ευχή τονίζοντας τις λέξεις «Κύριε Ιησού Χριστέ». Για να μην χάνει το λογαριασμό πόσα κομποσχήνια έκανε, τα μετρούσε με κουκούτσια από ελιές που είχε σε μικρό κουτάκι επάνω στο τραπέζι δίπλα στο κρεβάτι του. Η προσευχή του ήταν πιο κατανυκτική μετά τη Θεία Κοινωνία. Τότε, γεμάτος από χάρη, κυριολεκτικά βυθιζόταν στην ευχή και από την πολλή του κατάνυξη δεν μπορούσε να συγκρατηθεί και φώναζε δυνατά το όνομα του Κυρίου. Και το τελευταίο. Όσοι ο Σεραφείμ του Σάροφ, το χρόνο που του έμεινε από την ανάπαυση και την απασχόληση με τους επισκέπτες τον αφιέρωνε στην προσευχή. Έκανε τον αγώνα του με κάθε ακρίβεια και ζήλο για τη σωτηρία της ψυχής του. Συγχρόνως προσευχόταν πολύ για όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, ζώντες και κεκοιμημένους. Κατά την ανάγνωση του ψαλτηρίου, σε κάθε στάση προσευχόταν με όλη του την καρδιά πρώτα υπέρ των ζώντων. «Κύριε, σώσε και ελέησε όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς που ζουν σε κάθε τόπο της δεσποτείας σου Ορθοδόξος. Δόρισέ τους ειρήνη ψυχής και υγεία σώματος. Συγχώρισέ τους κάθε αμάρτημα εκούσιο και ακούσιο. Με τις άγιες προσευχές τους ελέησε και εμένα τον άθλιο». Ύστερα προσευχόταν υπέρ κεκοιμημένων. «Ανάπαυσε, Κύριε, τις ψυχές των κεκοιμημένων δούλων σου, προπατώρων πατέρων και αδελφών μας. Δόρισέ τους τη βασιλεία σου και την απόλαση της ατελευτή του και μακαρία ζωή σου και συγχώρησέ τους κάθε αμάρτημα, εκούσιο ή ακούσιο. Την ώρα που προσευχόταν υπέρ των ζώντων και των κεκοιμημένων, άναβε κεριά μπροστά στα εικονίσματα του κελιού του. Στο κελί του Στάρετς διηγείται ο μαθητής του ο Μοτοβίλοφ, είδα πολλά καντήλια και πολύ περισσότερα κεριά, μικρά και μεγάλα, σε διάφορες γωνίες. Αυτά, καθώς και το λάδι, τα έφερναν στον όσιο οι επισκέπτες. Από την μακροχρόνια τήξη των κεριών είχαν σχηματιστεί και έρινοι λοφίσκοι. Αναρωτήθηκα, γιατί ο πατήρ Σεραφείμ ανάβει μέσα στο κελί τόσα κεριά και καντήλια, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ανυπόφορη ζέστη. Τότε εκείνος, απαντώντας στους λογισμούς μου, είπε: «Θέλετε να μάθετε, αγαπητέ μου, γιατί καίω τόσα κεριά και καντήλια μπροστά στις ιερές εικόνες? Να ποιος είναι ο λόγος. Πολλοί πιστοί με αγαπούν, μου φέρνουν λάδι, κεριά και ζητούν να προσεύχομαι για αυτούς. Όταν λοιπόν κάνω τον κανόνα μου, τους μνημονεύω στην αρχή όλους μια φορά. Τα ονόματα όμως είναι πολλά και δεν μπορώ να τα επαναλαμβάνω, γιατί τότε δεν θα προλάβαινα να κάνω τον κανόνα μου. Ανάβω λοιπόν αυτά τα κεριά σαν μια θυσία προς τον Θεό. Το καθένα κερί αντιστοιχεί σε ένα πιστό ή ένα μεγάλο κερί σε πολλούς. Αν το κερί πέσει, αυτό σημαίνει ότι έπεσε ο άνθρωπος εκείνος σε θανάσιμο αμάρτημα. Τότε κι εγώ κλείνω τα γόνατά μου για χάρη του μπροστά στην ευσπλαχνία του Θεού. Για ορισμένους καίω μονίμως ένα καντήλι. Κάθε φορά που θέλω να τους μνημονεύσω, λέω: «Μνήστητη Κύριε όλων αυτών των ανθρώπων, για τους οποίους εγώ ο ταπεινός καίω ενώπιόν σου αυτά τα κεριά και τα καντήλια». Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα ακούσαμε από την σημερινή αποστολική περικοπή για τη θερμή και ζώσα θεία λατρεία και προσευχή στο σκοτεινό χώρο της φυλακής των Φιλίππων, ύστερα από τα όσα σχετικά γράφει ο αείμνηστος γέροντας πατήρ Παΐσιος για την προσευχή, την ωερή προσευχή και την κοινή προσευχή στον ιερό ναό, και μετά από τα αξιοπρόσεκτα και διδακτικά παραδείγματα Αγίων Ρώσων ασκητών με πλούσιες εμπειρίες για την θεοφιλή καρδιακή προσευχή, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να έχουμε σε πρώτη γραμμή προτεραιότητας την θεάρεστη προσευχή και τη θεία λατρεία. Να προσευχόμαστε και να λατρεύουμε αληθινά και καρδιακά τον Πανάγιο Κύριο και Θεό μας εν πνεύματι και αληθεία. Και τέλος, σε κάθε καιρό και σε κάθε ώρα, σε κάθε τόπο και σε κάθε χρόνο, να προσφέρουμε την καρδιακή λατρεία μας στον Τρισάγιο Θεό και να μεταβάλουμε κάθε τόπο σε παράδεισο και τόπο χαράς και αγαλιάσεως με την λατρευτική μας κοινωνία με τον Κύριο και Θεό μας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Χριστός Ανέστη.
ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο Σεραφείμ.